Najbareca helpo en la interreto. En Vieno funkcias nova iniciato por najbareca helpo en la interreto. Gi jam havas 15,000 membroin. Carai najbaroi, mi povas donaci verdan farbon por pentri muron je 15 kvadrataj metroj, skribas Mona, kaj kunsendas ankaŭ tuj foton. Udo bezonas nur dum mallonga tempo 14 schraubschlossilon, kai Dora demandas, ciu iu povus dum 2 semainoi zorgi pri siai catetoi? Kai jen ancorau Paolo, ciu suffice urge bezonas tubo prenilon. Oni povas facile imagi kiel li premas cifonon sub la lav tubaron. Bon chance alvenas respondo jam post kelkaj minutoi. Prisorgi catoin, volonte, schlossilo cae prenilo estas prontatai. Cio bonas. Cae se malgrau tio regas stresso, en distanzo de 2 stratetoi, Olga ofertas sen pagain meditadain considoin. La naibarezza socia reto estis fondita en januaro 2015. Alie, ol la granda frato Facebooko, kies unu como 44 miliardoi da membroi ecte la iaro 2004 collectas amicoin tra la continentoi, tiu nova socia reto cun retigas najbaroin. Kiel membro, oni vidas aliain membroin laula vizo de la proximezzo. Unue vidigas tiui, kiui logias en la propra domo, tiam lau radiuso de gis 250 metroi, cae gis 500 metroi. En ties profiloi estas legeblai iliai interessoi cae eblai help servoi. Mi shatus foie subteni pli agiain naibaroin, exemple clarigi ion ce la computilo au compufono, traduci ion, accepti pacajoin, prisorgi dom bestoin, au mallonge varti infanoin, exemple legeblas tie. La ideo estas che la contacto per interreto baldau conducos al reala rencontigio. La besono pritia persona forumo shainas esti enorma. En epoco, en ciu etai help servoi pli cae pli estas covratai de commerzai offertoi, nutrajoi estos mendeblai interrete por livero heimen, au hundo promenanto offerta sia in servoin pohore, shaine existas la desiro pri ne commerza alternativo. Naibarezzae cooperativoi ec floras cie. Oni cune arrangias en urbain giardenoin, en grand urboi fondigias cooperativoi por bionutrajoi, au homoi cun ligigias por helpi al rifugintoi. En Vieno dum la pasinta iaroi cun retigis la loggiantoi de diversai loggdomaroi helpe de Facebooko. En fermita Facebooka gruppo, exemple oni discutas pri la montado de satellitai riceviloi au pri la endoma ordo. Naibaroi recomendas unu al alia curacistoin au serchas cune la posedanton de alcurinta cato. Ien menzi indas ancau citie la nozio pri la svarma intelligentezzo. Naibarezza reto ebligas privastigi la propran percepton per la percepto de multai homoi. Niai naibaroi vidas caescias pli ol unu sola homo. Cae char normale neniu havas intereson persvadi iun pri io, la naibarezza informo estas fidinda. Ciu eblas ancau tut monda naibarezza reto, cae ciu Esperanto povus ludi rolon en tio.